cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Panareta, nastojatelja manastira Bođani u Bačkoj eparhiji na temu Život i pouke starca Tadeja, koje je održao 14. maja 2013. godine u Novom Sadu u okviru obilježavanja Svetosavskih dana 2013.
O starcu Tadeju u posljednje vrijeme dosta se priča i dosta se piše. Skoro sam bio isto u Grčkoj, vidio sam i dole prevedena je ova knjiga Kakvi ste misli, takav ti je život. A čuo sam od nekih drugih ljudi da isto prevedena ta knjiga i na engleski, na francuski, na nemački, na ruski jezik. I mogu vam reći da je starac dosta čitan i Grčku je bukvalno preplavio, znači sa svojim poukama i sa svojim savjetima. A osim toga, u Americi na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu predmeta pastirsko bogoslovlje izučavaju misli i pouke starca Tadeja, znači na redovnim predavanjima tokom ovih godišnjih semestara koji su predviđeni. Starca Tadeja, hvala Bogu, imao sam prilike da upoznam, kako kažem, i družili smo se, živjeli smo, isto kaže Sveti Jovan Bogoslov, da ćemo pričati večeras o onome što i ruke naše opipaše i oči videše i uši slušaše, znači iz prve ruke ćemo neke stvari pričati, a osim toga mislim da je dobro da se razgovara i o starcu Tadeju, zbog toga što mnoge pouke koje je on govorio, neki ljudi naravno shvataju njegova bliska duhovna čada koje su uspjeli da uđu u duh starčevih misli, u onaj kontekst šta je starac teo da kaže, zaista pravilno su to shvatili i imaju jedan zdrav duhovan život, primili su, da ho kažem, taj talenat od starca, dok imaju neki koji se zakrivaju pod imenom starca Tadeja, a u stvari nisu razumeli pravilno šta je starac teo da kaže i onda tvoje neke pogrešne zaključke ili neke svoje lične interese stalno sakrivaju iza slike i lika i ikone starca Tadeja. Starac je rekao jednom prilikom da niko ne može postati svetitelj ako se makar jedan put u životu ne sretne sa svetim čovjekom, ako ga ne vidi licem u lice. I zaista je tako. Starac je imao taj blagoslov da je živeo pored Petih Rusa, o čemu ću kasnije malo više pričati. I tu je u stvari nekako žarište to njegovog duhovnog života i te njegove duhovne ličnosti koje su mi u stvari poštovali, prepoznavali i primali utehu od njega. Inače, duhovno starčestvo u koje je starac bio, taj talenat koji je bio primio od tih Svetih Rusa, u to vrijeme, znači kad je starac bio živeo, 1914. rođen, kod nas se bilo izgubilo, što zbog rata, što zbog drugih historijskih okolnosti. Međutim, u Rusiji je to bilo u to vrijeme, u tom momentu je bilo zaista u jednom vrhuncu, tako da kažem. Jer samo 50-ak do stotina godina pre rođenja starca Tadeja živio je Sveti Serafin Sarovski, živio je Sveti Jovan Kronštanski, živio je Sveti starac Ambrosije Optinski, Sveti German, Aljaski i drugi sveti starci su živjeli, tako da je taj duh još bio prisutan, kako bi rekao, još je ta so bila, imala je tu punoću svoga ukusa i to duhovno starčestvo preneseno je to po nekom promislu Božijem, jer Bog iskoristi i dobre strane i, ajde da kažem, i loše, kao što su te revolucije, ratovi, iskoristi ipak na neko dobro, na dobro svoje pastve i svojih ljudi. Tako je što se tiče toga bilo, znači tu rusku revoluciju koja je bila vrlo krvavo obeležena, Gospod je blagoizvolio da preseli te ruske starce, ruske molitvenike, ruske sihaste, da ih preseli i doseli u Srbiju. Veliki blagoslov za nas. Oni su nam, ti Rusi, znači, koji su bili tada prešli, bukvalno su preporodili ne samo muško monaštvo, nego su i žensko monaštvo isto preporodili i uneli, znači, taj jedan pravi monaški duh. Starčestvo kao pojam, kao naziv, jeste najveći duhovni stupanj koji čovjek može postići u duhovnom životu. To je bukvalno plod, kao kad vidimo neko drvo pa uzmemo, na primjer, ono rodi plod, ali drvo jabuke jabuku ili višnja višnju. Znači taj plod je upravo taj, kako bi rekao, duhovno starčestvo koje se daje onim ljudima koji su se apsolutno predali Bogu i koji su živjeli pored svetih staraca. Niko nije postao sveti starac da nije živo pored nekog svetog starca. Bilo je primjera, naravno, imao u istoriji crkve Marije Egipćanka i drugi, međutim, to je drugi promisao Božji, ali velika, velika većina ljudi, svi su živjeli pored nekoga. Jer da bi neko postao starac, on mora da prođe, da tako kažem, jednu duhovnu borbu, bukvalno, preobražaja samoga sebe. I upravo ti starci koji su došli u Srbiju, oni su postigli taj stepen, posebno taj otac Ambrosije koji je bio duhovni otac starca Tadeja, on je zaista dostigao taj duhovni stepen starčestva i što je vrlo interesantno, uopšte nije bio star. Starac Tadej je često govorio, kada kažemo za nekoga starac, tu ne treba da mislimo da je on neki stari čovjek koji ima belu bradu i koji je to tako, ima neki mistični pogled, šapuće kad priča i tako čudno se ponaša. Ne, nego to su ljudi koji su preobraženi iznutra, koji su ispunjeni blagodaću Duha Svetoga i koji su tu taj stepen prosvjećenosti uma i srca dostigli upravo iz tog jednog živog odnosa sa Bogom, da ne kažem sa gledanjem Boga licem u lice. I kao glavni pečat staraca, kao glavni pečat njihov, jeste naravno i dar prozorljivosti koji imao i starac Tadej, i to baš u izobilnom, u izobilju ga imao. Ali najveći dar koji starci naše sveti imaju jeste dar duhovnog rasuđivanja. To je najveći dar u crkvi koji postoji. I on se daje onima koji su prosvjećeni, koji su smireni duhom. Dakle, starac Tadej je rođen 1914. godine u Petrovcu na Mlavi. I što je interesantno, on je zabranjen kod same utrobe majke svoje. Rođen je slep. To je ovako jedna... Interesantno je starac priča sam, da je rođen slep i bukvalno je rođen je vrlo slabašan i onako bio je, jako slabe bio, tako da su svi misli da će maltene da umre, znači nema ništa od njega. I majka njegova, majka mu se porodila bila, to se stara često bio šalio, kaže, šta od mene očekivati da ja budem dobar kad sam rođen na vašaru. Bio neki vašar u Petrovcu na Mlavi i njegova majka otišla je tamo nekim poslom i dok je bila jednostavno krenuli su ti porođeni trudovi, bolovi i ona se porodila. I starac rođen kakav je rođen i majka uplašivši se za njegov, u smislu da ne umre nekršten, poslala je bila jednog od ljudi da dođu pobližnih sveštenika koji je bio tu u blizini, da dođe da ga krsti na brzinu, samo da ipak ode kršten. I čuda Božije, posle svetoga krštenja, znači kad ga sveštenik krstio, starac je i progledao i proplakao. I bukvalno se, kako da kažem, kao da mu se život mu se restartovao, da se izrazim izrazom današnjim. Tako da je, međutim, posljedice su bile. Ceo život je bio, mnogo bolestan je bio ceo život, osim što je bio na pluća. Jedan veliki deo pluća mu nije radio, pred kraj života maltene uopšte mu pluća nisu radila. Imao je razne poremećaje, naprimjer, nije nikad mogao da jede meso, nije nikad mogao da jede ništa prženo, pečeno, nije mogao da jede mlečne proizvode. Uglavnom je jeo voće, povrće, ribu i na primjer kajganu kad je jeo, pekao je samo onako na smederecu, što kažemo, onako, samo na sploti, onako, prosto i špaklom onako prebaci i tako je, znači samo mogao da pojede kajganu. Znači vrlo je imao slaba pluća. Starac je završio osnovnu školu, inače živo je u Vitovnici, gdje je kasnije bio monak u tom manastiru Vitovnica, zadužbena kralja Milutina. I završivši osnovnu školu, trebao je da ide u srednju školu, međutim, njegov otac nije imao novaca da ga školuje. Tako da je starac ostao je kod kuće da pomaže oko imanja. Majka mu se upokojila vrlo brzo, što je bio jako veliki udar za njega. Ceo život je bio tužan zbog toga što je majku bio izgubio, valjda nije primio tu majčinsku ljubav na jedan pravi način. Ali kasnije njegov otac je dva puta bio ženio. Prva žena koja je bila, kažu da je bila mnogo dobra i fina i on je mnogo bio hvalio, ali druga je bila vrlo bila preka, tako da je starac morao da ode od kuće i proveo je svoje detinjstvo sa svojom babom i dedom je proveo. Međutim, s obzirom da imao stalno velike bolove, stalno imao velike tegobe na plućima, starac je otišao bio u bolnicu kao što znamo i tu u stvari dolazi do jednoga, da tako kažem, raskrsnice njegovog života. Lekari mu kažu, ako bude se lečio, ima šanse da živi još jedno oko 5 godina, a ako ne bude teo da se leči, znači od pluća, od te bolesti koje ima, živjet će još jednu godinu dana i to je to. I starac kaže, po redu, ne moram da se lečim, idem ja ovaj moj život sada što mi je ostao, idem da provedem Bogu, da posvetim to Gospodu, pa slava Bogu. I starac se uputio odatle bez blagoslova svoga oca rođenoga. Znamo svi da je insistirao na blagoslov svojih roditelja. Znači, otišao bez blagoslova oca, otišao je krišom, otišao je jedan manastir Gornjak. I tamo došaoši kod igumana, tražio od njega blagoslov da ostane u manastiru. Međutim, iguman ga je pitao, pa dobro, ti si došao u manastir, ali kako ti sagledavaš monaški život? Kako ti vidiš monaški život? I starac mu tako ukratko pričao o tome kako on vidi monaški život i kako on to sagledava. I kako nam je starac pričao, iguman je rekao, taj način života koji ti vidiš monaški život, to nećeš ovdje naći kod nas u našem bratstvu. Mi tako ne živimo ovdje. Takav način života, a bio je starac je tražio da miram tih način života u jednoj molitvi, u jednoj ljubavi, jedinstvenoj zajednici slozi. Kaže, to ćeš naći samo kod Rusa koji je živo u manastiru Miljkovo. To je daleko jedno sat i po vremena jedno sat i po vremena od Gornjaka. I starac otišao u manastir Miljkovo, došao je tamo i primio ga je taj iguman. Amros je mlad bio čovjek, imao 34-35 godina. I posle razgovora sa starcom, starac mu kaže da je bolestan, znači nije skrivao svoju bolest, nego mu rekao otvoreno, bolestan sam, imam godinu dana života, ako hoćeš da me primiš, ja hoću da budem ona. I kaže starac, kaže, pa dobro, kaže, primit ćemo te, kaže, ajde, kaže, idi, kaže, fino se malo odmori, pošto je bilo neko bdenije, bilo, Rus se služuje uvijek puno bdenije, ako što znamo, i odmori se malo da bude bdenije, pa ćemo polako da počnemo sa tobom da radimo u smislu duhovno. Tu možemo da vidimo upravo taj starčev odlazak. Znači, starac je pričao bio vrlo često da je razmišljao još pre nego što otišao bio manastir, da je stalno razmišljao o smislu života. Koji je smisao ovoga života? Zašto živimo? Da li je smisao našega života da, eto mislim, da se rodimo, da završimo osnovna obrazovanja, fakultete, da odemo u vojsku, da se posle oženimo, da imamo decu, da napravimo neki biznis i onda da umremo, ili je smisao nešto drugo? I zaista svaki čovjek, vidite, starec to počeo da razmišlja kao dete sa 14 godina. A ima ljudi danas koji žive i, da ne kažem, i do 60-70 godina, pa Boga pita da li su o tom ikad razmišljali. Evo, meni su bili pa neki dan neki ljudi u manastir i tako smo bili baš pričali. Oni uopšte ne razmišljaju o tim stvarima. Kako bi rekao, nosi ih ovaj duh ovoga sveta. Zaista uopšte ne razmišljaju ni malo dublje koji je smisao našega života. Zaista, zašto živimo? Zašto postojimo? Jer vidimo da ljudi umire kod nas. I posebno kad neko umre, onda se čovjek malo trgne, malo se, da tako kažem, otrezni od tog pijanstva ovoga sveta. I onda se pita, u smislu, čekaj, pa umro mi je taj moj bližnji, pa čekaj, pomreću i ja, bre, mislim, možda i mene neka bolest zadesi, ali ako me ništa i ne zadesi, pa doće godine kada ću dodim iz ovoga sveta. I šta onda? Upravo taj način sjećanja na smrti, koje je starac kasnije bio propovedao i pripovedao, još jedan put imao isto taj susret sa tim jednim dubokim, da tako kažem, suzrcanjem, jednim ontološkim, egzistencijalnim, jednim suzrcanjem zaista smisla postojanja, bitija, zašto mi postojimo, bio je jedan od uzroka zašto je starac otišao u manastir. I stvarno, svi sveti oci kažu, i ja isto mogu da potvrdim, nije to nikakva hvala, ali zaista, ja sam isto razmišljao pre nego što sam otišao u manastir, koji je smisao moga života? Zaista, zašto mi postojimo? Zašto postojimo? I šta to znači večni život? Da li večni život znači, eto, da nas se neko večno seća? U smislu, kao što imaju poznati glumci, poznati umetnici, eto, na primjer, kao Vuk Karadžić, ili, ne znam, mislim, ili je zaista večni život nešto drugo? U Gospodu Isusu Hristu nam se otkriva smisao našeg postojanja. Tek je Gospod Isus Hristos otkrio smisao našeg postojanja, našeg bitija. Jer do Gospod Isusa Hrista ljudi nisu znali koji je smisao života. Nisu znali šta se dešava. A tek od Gospoda Isusa Hrista, zato kažem za njega da je on svetlost istinita, koja prosvećuje svu tamu. Da, znači tek Gospod rasvetljava, ne tako kažem, sve tame, sve nedoumice, sve nepoznanosti, sve tajne. Starac je govorio da tek u Gospodu Isusu Hristu mi zaista spoznajemo koji je smisao vrline, a koji je smisao poroka. I zbog toga ne treba da se ugledamo na neznabožce koji žive oko nas i da gledamo kako oni žive. Nego treba zaista da živimo u skladu sa otkrovenjem koje nam je ponuđeno u Svetom Evanđelju od Gospoda Isusa Hrista. I da znamo da ono što činimo u našem životu, i molitvu, i post, i sva dobra dela koja radimo, pa i ovo naše sabranje, to je ne mali blagoslov. I zaista, svako od nas ima veliki blagoslov Boga da je došao da razgovara o ovim temama, da zaista, i ovo je jedna vrsta molitve. Da znamo da sve što radimo, sve što ulažemo, sve što činimo, svaku valinu, svako dobro delo, ne činimo da bi to propalo negde. Ne činimo bez ikakve osnove, nego činimo sa čvrstim temeljom, sa čvrstom podlogom, činimo to znači idemo na nešto sigurno, znači nećemo stati na nešto mekano, nego na sigurno, a to sigurno, to čvrsto jeste Hristos, koji je naš Bog. A opet znamo, otkriveno je da čovjek ko čini greh, ko čini poroke, ko živi po, da to kažem, po tipiku Satane i po tipiku ovoga sveta, taj se je u truležnost. Znači taj seje u truležnost i već ovdje seje u žnje, u stvari, plodove truležnosti. A to su nemir, to su razočarenja, to je depresija, to je razni stresovi. Danas je bio baš bio jedan čovjek u manastiru, došao da malo na razgovor, na ispovest, inače iz Herceg Novog, čuo znaš manastir pa došao, u Americi živi i kaže, oče, u Americi je opšte ludilo, kaže. Kaže, po ceo dan ljudi samo bukvalno trče i ne samo što trče, nego ništa živo ne mogu da urade da prethodno ne popiju antidepresiv, za antistres, te za ovo, te za ono. Upravo to je to. Znači kad čovjek ulaže zaista to truležno, kad ne vidi dublje svoj način života, zaista mu se život svedi na to. I to može svako od nas i da potvrdi. Međutim, u crkvi je zaista jednim hrišćanskim načinom života, o čemu ćemo malo kasnije reći koju reći što više, zaista čovjek stiče jedan mir, jednu duhovnu harmoniju duše i tela, jednu lepotu života. I onda iz toga posle raduje se zaista i raduje se samome sebi. Kaže starac, niko ne može da voli sebe ako mu, u stvari koliko je Bog veliki, kaže, ne možemo da volimo sebe bez Božije pomoći. I zaista, ako čovjek ne voli Boga i kroz tu ljubav, kroz Boga i prema Bogu, crpi ljubav prema samome sebi, ne može da voli sebe. On će dići ruku na samoga sebe. Jer ne vidi smisao zašto bi volio samoga sebe. Dolazi mi dosta ljudi na ispovest, kažu, oče, ja hoću da se samubijem, imam suicidne pomisli. Dosta ljudi dolazi. Jer on ne vidi smisao, ne vidi zašto da živi. Ne vidi zašto da ulaže u sebe. Ne voli sebe. I zaista prva zapovest, znači da ljubimo Boga svim svojim srcem, dušom i mišlju, i čim ljubimo Boga, odmah nam se razbistrava nam se umu, ta magla, ta tama neznanja koja nas neprekidno obavija i bukvalno nas guši svojim smradom i svojim pozivima i prizivima da idemo stalno, jednostavno vuče nas na taj, u tu trulež i u tu smrt, ona se zaista razgoni i rasvetljava jedino Hristom i životom u Hristu. I dakle, starac, sjećajući se, razmišljajući o toj smrti, zaista ome što smo sada rekli, što je on pričao, zaista ima knjigama njegovima i govoreno mi, odabro je da ako zaista imam šta godina dana moga života, ma idem da je poslužim Bogu, pa što kaže, idemo Bogu na istinu. I u manastiru, kada je tamo bio, starac je osjetio ono pravo. Osjetio je ljubav svoga starca. I mogu sad sigurno, sad sam malo te ne ubeđen sam, da sva deca bit će zdrava u porodici, bit će zdrava. Majčinsku ljubav velika većina ima, ali velika većina nemaju očinsku ljubav, nemaju podršku svoga oca. Verujte mi, ako otac voli svoje dete, ako ga grli, ako ga ljubi, ako ga miluje, ako spava sa njim uveče, ako se igra sa njim, pa možda nekad ga stuče i da mu nešto zabrani, verujte mi, deca će mu biti zdrava 100%. Svaki koji mi je došao u manastir i koji je, kako bi rekao, pričao kako mu je stanje u porodici, primijetio sam kod svih koji su, kod kojih je dobro stanje u porodici, kod kojih su zdrava deca, kod kojih je jedan dobar duh, nekako deca obožavaju svoga tatu. Mislim, mamu naravno vole, svi volimo mamu, ali sa tatom imaju zaista neki sveti odnos imaju. Ne mogu to da vam opišem, stvarno. Igraju se sa njim, spavaju sa njim, stalno pitaju gdje je moj tata, kako, ovako, onako. I zaista osti se jedan zdrav duh. Evo baš danas priča jedan čovjek, kako baš danas sve, ali tako to Bog valjda ustrojio zbog vas, da možemo da pričamo. Došao mi sam danas jedan čovjek u manastir, kaže on, veruj mi, kaže oče, deca su mi, imamo deca oko 20 godina, ono dok su odrastala, stalno sam se, kaže, bio bunio, ma daj, kad će više da porastu, stalno nešto se svađaju, trče po kući, lome, haos opšti. I sada kad su, kaže, krenula da idu u srednju školu, jedan otišao u Novi Sad, tamo studira, počelo, kaže, nešto da mi nedostaje iznutra, kaže. A oni, kaže, imaju običaj, moja dva sina imaju običaj, kad god dođu u škole, znači iz osnovne, kad su dolaze srednje, kaže, veruj mi, kaže, oče, kad god dođu u škole, uvek uđu u kuću i ako ja, na primjer, ležim na krevetu, gledam televizor, ako sedim negdje, dođu prvo i poljubim, kaže. Kaže, ćao, tata, kako si, šta radiš? Vidite ste kako je to, kako je to predivno, čovječe. I kaže, sad kad je, kaže, nema, kaže, pozdje, gleda, izgleda, kaže, da sam postao, kaže, sebičnjak, teo bih samo za sebe, kaže, nikom živom da ih ne dam. E, starac upravo pocrpio tu jednu ljubav od svoga starca Ambrosija. I starac je govorio da je najveća karakterna osobina toga starca Ambrosija, njegovog duhovnog oca, upravo bila ljubav. Prva, on je to na nekim poslušanjima ovako bio govorio, kojemu je njegov starac bio davo, kaže, kad je došao, starac mu dao prvo poslušanje da čuva krave. I starac otišao da čuva krave, međutim, ponovo stara žitja svetih, a volio starac mogu jako da čita. I starac se začito, i dok je udubljivost tako to štivo što je bio čito, krave mu pobegnu i odu tamo, pojedu kod nekog komšije, sav kupus mu izlome, pojedu tamo, haos opšti napravi. I došao taj domaćin kod starca u manastir, kaže on, baćuška, ovaj tvoj mali, kaže, što ga poslao tamo da čuva, kaže, krave, ništa ne radi, kaže, dobro, sve mi krave, kaže, pojede kupus, kaže, ništa, živo, kaže, haos napravi opšti. Kaže baćuška, pa oprosti, kaže, koliko to košta ta šteta? Toliko je toliko. Zovi oca Isakija da kaže pare da se nadoknadi šteta. Plati starac, kaže starac tada, ni reč mi nije rekao. Na njega je to ostavio strašan utisak. Kaže, i kaže, ne samo on, nego niko od bratije, kaže. Ni reči mi, kaže, nisu rekli. Kaže, otac Ambrosije, kaže, baćuška, daj, kaže, malo me, kaže, ovome našom bratu, kaže, daj mu, kaže, neko drugo poslušanje, kaže. I dali su mu bilo neko drugo poslušanje, isto slično bilo kao prvo, opet nešto računao. I starac opet radio, i opet isto. I kaže, starac, mi uđem, ja opet dođem, kaže, šta ću sam, kaže, pokunio sam. Kaže, baćuška, opet, nijednu reč mi nije, kaže, rekao. Kaže, baćuška, Ambrosije, kaže, zove opet pologa namestnika. Kaže, dobro, kaže, nije, kaže, on za to, kaže, daj mu, kaže, da bude, kaže, u trpezari, neka, kaže, neka postavlja, kaže, ta njire, kaže, i malo, kaže, da bude, da slika, kaže, ikonopis je bio starac radio tada u manastiru. I na starcu je to ostavio strašan utisak, da mu niko nikad nije ništa prigovarao. Uvijek su sve poklapali ljubavom. Kaže, čak jedan puta za Uskrs služili su, bili sve nastavdenije i sad ide jutrenje, uveče sve ide, sveta liturgija se završila i kaže, mi sad završili smo svetu liturgiju, negdje oko pola četiri bilo, tako, 3-4 sata i sad mi svi onako puni sebe, idemo sad da nešto malo da ručamo posle denija, Vaskrs, da razumimo koje jaje, nešto malo da pojedemo. Kad mi dođemo u kuhinju, kad kuvara, neka dva Rusa bila, mrtvi pijeni. Spavaju onako na stolu, mrtvi pijeni. Kaže mi ušli unutra, baćuška gleda, kaže, ništa, Bog da prosti, Hristos voskrese, idemo da kaže da spavamo, kaže, pa sutra ćemo kaže da jedemo. Onda kažem, koliko je starac imao nevjerovatnu, zaista tu ljubav je pocrpeo od tih svetih staraca iz Rusije. I to je, tom ljubavlju je zapljuskivao tu bratiju, zapljuskivao ih je i to se najviše vidi u kontekstu, na primjer, starca Tadeja i drugih monaha koji su dolazili tu, da kažemo, dolazio tu i otac Antonije Hrapovitski, kadašnji posle bio mitropolit ovaj Zagrebačke crkve cele Rusije, bio u Evropi, tamo živeo. Onda dolaze Sveti Jovan Šangajski, dolazili su tu još mnogi, mnogi drugi ruski ili poznati koji su bili duhovnici, ali upravo s tom ljubavlju, tim ovaj stavom koji otac Ambrosije prema njima imao, na starca ostavio strašan utisak i onako jedan strašan pečat, da je starac prepoznao u ocu Ambrosiju samoga Boga. On je upoznao samoga Boga u njemu i gledao ga. I po čemu se to vidi, sad ću vam reći. To se vidi po tome, to je starac pričao nam u Kovilju, bio kad je držao bio besedu, to se vidi u tome kad mu je starac bio rekao da govori molitvu: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi. Starec je to primio kao da mu je sam Hristos rekao. I ne možete verovati, bukvalno u vrlo kratkom roku, maltene posle par meseci, kao iskušenik, on ni monah nije bio, kao iskušenik stekao dar neprestane molitve. Starac kaže da nije samo stekao dar neprestane molitve zbog neprestanog izgovaranja. Što se i ja, mislim, što kaže, monah sam, imam nešto, ja imam iskustva, nego stekao ga je i preko apsolutnoga poslušanja svome starcu. Znači, tu se, kad se kaže poslušanje, to nije samo da se smatra u smislu, otiđi skuvaj mi kafu, odem skuvam ti kafu. Otiđi uradi to i to, odem uradim to i to. Otiđi, ne znam šta, uradi to i to. Jeste, i to je poslušanje. Ali pravo istinsko poslušanje jeste samo onda ako poslušnik u svome pretpostavljenome gleda samoga Boga i sluša zaista ne njega kao njega, sluša njega kao njega naravno, nego sluša zaista Boga da priča kroz samoga njega. Starac se kasnije osvjedočio za to što je imao iskustvo kao iskušenik, kad imao jedno viđenje bio u nadomak manastira Vitovnice. Pošto starac ima običaj da se povlači u jednu pećinu blizu manastira Vitovnice, tamo je provodio u toj pećini po 2-3 mjeseca, kako su mu bile njegove obaveze dozvoljavale, u neprestanoj molitvi, u tihovanju, jer volio je molitvu, nevjerovatno je volio da se moli Bogu. Kaže, da je 3 dana nije ovdje zašao iz kelije. 3 dana prebivao u neprestanoj molitvi. Ništa živo nije jeo ni pio. I tad kad se bio molio Bogu u toj kelije, javio mu se bio Hristos, u jednom zanosu je bio pao, javio mu se bio Gospod, znate za to, sa 2 petrohilje mu se bio javio Gospod Isus Hristos i rekao mu je ovako: kako misliš da vojuješ ako nemaš poslušanje? Kako misliš da se boriš u duhovnom životu ako nemaš poslušanje? Jer mi poslušanjem privlačimo blagodat, a ne poslušanjem teramo blagodat u sebe. Kaže, kako misliš da vojuješ ako nemaš poslušanje? A to mu je rekao Gospod zbog toga što je starac pisao episkopu svome, 4 puta mu pisao molbu da ga razriješi igumanstva. Jer opterećilo ga bilo to da se bavi stalno sa bratijom. Jer nije lako biti iguman. Ovaj traži ovo, onaj traži ono. Onaj tera svoju politiku, onaj odje iz manastira, ovaj hoće ovo, onaj opšti haos. A posebno ko hoće da se moli Bogu, i ko hoće zaista da tihuje jednim pravim životom, njega to pritiska, pravimo jedan veliki pritisak, tomu pravi. I kaže njemu Gospod, kako misliš da voliš ako nemaš poslušanje? Pa mu kaže dalje, nemoj da misliš da episkop od tebe hoće da ti budeš iguman. Ne, kaže. Ovako Gospod pokazuje, kaže teraz, kaže, ja sam taj koji hoću da ti budeš iguman. Ja sam taj koji sam te postavio za romanaha. Nemoj ti da misliš, kaže, ja tebe moram preko episkopa da ti kažem to da radiš, ali ja sam taj koji ti to naređujem. I tad je Gospod Isus Hristos skinuo epitrahin sa sebe, jedan, i stavio na starca Tadeja, zakrstio ga glavu do pete i rekao mu, budi tu i smiri se. Da. I tu je starac osvjedočio zaista da sve što nam se govori od drugoga, mora preko nekoga da nam se kaže. Mislim, neće sad doći anđel s neba da nam priča, da nam kaže, e, brate, uradi to i to, ili, nego mora preko sveštenika, preko episkopa, deci, preko roditelja, kako bi rekao, na poslu, preko svojih pretpostavljenih. Znači, svuda smo, i to je starac govorio 1000 puta, svaki posao koji radimo na zemaljskoj kugli, znači ovdje u vaseljenju, u kosmosu, jeste gospodnji posao. I svaki posao koji radimo, da li radili u preduzeću, da li radili privatno, da li bili u crkvi, da li bili u manastiru, da li u porodici, znači od naših pretpostavljenih, treba da znamo da nam Gospod kroz njih govori. I tako treba da se postavljamo. I ako se budemo zaista tako postavljali prema tome, uvijek ćemo imati mir, imat ćemo spokojstvo, imat ćemo jednu radost. Naravno, imat ćemo lomove. Jer nije lako sebe pobediti, nije lako saviti svoju gordost. Gordost je kao čelik. Ali u saradnji sa blagodaću Božjom, u saradnji sa ljubavlju, sa znanjem zbog čega to radimo, lakše ćemo, da tako kažem, savijati sebe i vremenom trudeći se živjeti zaista u tom poslušanju, kako sad ga objašnjamo, piše nam ako kratko, zaista ćemo bit ćemo kao drvo, ne koje štrči ide gore, kao što su ove breze i one što idu gore, nego ćemo biti kao šljive koje su pune roda, koje se savijaju od težine tereta. Šljiva neće da se savija, šljiva ide gore, međutim od težine tereta, od plodova koje ona rađa, ona se savija dole. Tako i mi postajemo vremenom kada se trudimo u duhovnom životu, posebno u svetom smirenju i na poslušanju.
Da.
I upravo stara, znači kombinujući tu vrstu poslušanja, znači od srca da radi sve što mu njegov starac kaže da radi, i govoreći neprestanu molitvu: Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog, stekao je dar neprestane molitve. Starac to stanje opisuje kao anđelsko stanje. I čak je govorio kasnije, zbog raznih mirjana koji su mu dolazili, da to nije samo dostignuće monaha. On kaže da mu je dolazio bio neki čovjek iz Banja Luke, koji je bio družio sa nekim momkom koji je bio duhovno čado od starca Tadeja. I taj momak kad je se vratio u Banja Luku, sa tim svojim prijateljima tako razgovarao i pričao mu o starcu, i preporučio mu je da govori molitvu: Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj. Ovaj brat primivši tu reč od toga brata, onako od srca je primio to, kod da mu rekao sam Hristos, u vrlo kratkom periodu odjednom počelo njemu da ide polako, da mu kruži molitva, mu cirkuliše. I od onih starci, starac stvarno, starac kaže: jeste prava molitva, blagodat Božija, čovječe. Tako da je ta molitva, i kao da kažem, blagodat Božija moguća i svima nama. Nego šta je potrebno? Potrebno se predamo zaista Gospodu, da živimo za Gospoda, i opet ponavljam, da se ne ugledamo na neznabožce, da ne gledamo oko nas, da ne budemo kao, Bože ti pomozi, kao da zavidimo onima koji čine greh, kao da zavidimo onome što se oni tamo napija, onaj što se kocka. Pa kako se on kocka? Meni ovamo kaže zapovest Gospodnje u Novom Zavetu, nemoj da se kockaš. Pa vidi, on se kocka tamo, znaš, pa hteo bi ja, znaš, stalno nekako kao da zavidimo nekome nešto. Onaj čini ono, nemoj, onaj ono, onaj ono. Znači, da ne obraćamo pažnje na te stvari, zbog toga što ti ljudi koji to rade imaju paka u sebi, to vam garantujem. Imaju paka u sebi, nego da se okrenemo, da radimo na sebi, na svom miru, na svojoj ljubavi, da tako kažem, da ulažemo u sebe dok nam traje ovaj život, dokle bude trajao, što kaže volja je Božja, da. Što se tiče molitve o kojoj starac isto bio govorio i koji je naučio tamo do tatca, nikada nije govorio da se govori molitva, ova Isusova molitva. To je govorio retko kome. I ljudi kad bi ga pitali, bili: oče, pa kako da se molimo Bogu? Starec je govorio: molite se od srca. Molite se kao mala deca, se kaže, molite. Kao malo dete, kad on raširi ruke, znači da pričamo sa Gospodom. Zaista da zavolimo toga Gospoda. I preporučivao je mirjanima da se, naravno, da kombinuju, da se mole molitvama iz molitvenika, znači da čitaju jutarnje večernje molitve, i da ponekad da se mole i svojim rečima. Ako nekada ne mogu da se stignu da se mole, ja znam, neki ljudi su mu dolazili pa kažu: o, če to ja na primjer ne mogu da se molim, ja ne mogu iz molitvenika da se molim, meni to nije, to nekako meni ne leži mi, a i ponekad kad sam umoran, ja kažem, ili umorna, ja kažem: Gospode, ja nemam snage da se molim iz molitvenika, grešna sam, nikakva sam, ti Bože znaš šta mi je potrebno, ja idem da spavam. Bila jedna žena koja je tako mu rekla. A starac da umre smijeh, kaže starac: to je prava molitva, kaže. To je prava molitva. Tako ko će Gospod da se molim u njemu. Da ne bude šablonska, nego da zaista bude jedan razgovor, jedna komunikacija sa Gospodom. Jedna komunikacija. I govorio je, kada čitamo molitve iz molitvenika, da ne žurimo, nego da zaista te reči koje govorimo, to isto i sveštenicima isto bio to govorio starac, da kad čitamo te molitve, zaista ih proosjećamo i da zaista uznosimo te molitve ka Bogu. I da budemo svesni u tom molitvu, u toj molitvi. To nas isto uči molitva crkve, kad tamo kaže tamo: sada svaku životnu brigu ostavimo sada. Znači, kad se molimo Bogu, ostavljamo sve živo, znači da se predamo Gospodu. To je pouka i za van crkve. Znači, kad se molimo Bogu, da budemo svesni da je Gospod pred nama, znači da Bog stoji pred nama, da je tu Gospod, da nas on sluša, zaista nas sluša. Kaže starac, kad bismo znali koliko nam je blizu Majka Božja i Gospod, kaže, mi bismo, kaže, crkli u strah. Kaže, nismo ni rekli reč, Majka Božja već kaže, već je tu, kaže, već je tu da nam pomogne. Toliko je blizu i toliko hoće da nam pomogne, bukvalno. Da. Znači, kada znači da imamo to na prisustvo, osjećanje prisustva Božjega pred nama i da uznosimo te reči bez žurbe, polako, kaže. Kaže starac, pa neki mi kažu, pa rasem se. Kaže, pa saberi se, kaže ponovo, kaže starac. Ako se raseš, kaže, pa ti se ponovo saberi. Ako se opet raseš, pa ti se opet saberi. Ako kažete, opterećuju pomisli, kaže starac, jednom monahu je rekao, kaže, oče, opterećuju me pomisli, kad govorim Isu u molitvu, keli. Kaže, pa govori, kaže, malo glasnije. Kaže, pa govori mu starče glasnije, kaže starac. Pa viči onda, kaže, ti s jedne, on s druge, kaže, pa nadglasat ćeš ga, kaže. Hoću da kažem, da je starac govorio, budemo uporni na molitvi, da ne klonemo na molitvi. Da će Bog sabranu molitvu. Sabrana molitva, moguće da se molimo sabranom molitvom, moguće je postići, nego je potrebno da smo uporni. Na Svetoj Gori sam bio, jedan monah mi kaže, nemoguće molitva sabranom molitvom, to su sveti oci nama rekli radi utehe. To nije istina, to je laž. To nije istina, moguće moliti sabranom molitvom, nego treba čovjek da bude uporan, da ulazimo u smisao toga. I proporučivo je starost da učimo molitve na pamet. Kako bi zaista te reči molitve, te molitve koje izgovorimo, zaista postale deo našega bića. I kad govorimo Gospodu, da ih zaista govorimo, ako ih naučimo na pamet, oni će izlaziti od nas kao da su deo nas. Kao da su naše, bukvalno. Tako će se sroditi sa nama. Međutim, ako ih govorimo mehanički samo onako, onda ćemo osjećamo stano tu jedan taj jaz. Taj jedan jaz, da. Životom, znači dalje, na Miljkovu ću glavno zadržati tu, jer to smatram da je tu bio ključ monaškog života i opšte života starca Tadeja. Drugo što je starac imao u manastiru Miljkovci bila borba sa strastima i sa pomislima. Iz tog iskustva i te borbe sa pomislima starac je kasnije govorio, znamo i svi, kakvi su ti misli, takav ti je život. Taj posao starac je ispeko opasno bio. Za pomisli je bio, što kaže naš narod, tatamata. Znači, znao je bukvalno da ih razreši kao niko živ. Zbog čega? Zbog toga što je prošao upravo tu borbu sa pomislima. Kaže starac da je, kaže, dosta puta, kaže, dođe mi neka pomisla, neko me iznervira ovako, neko onako, pa kaže, vidi onaj što je uradio onako, vidi onaj što je uradio ono, vidi ono, pa kaže, nekako to savladam, kaže, ali odem, kaže, onda u keliju, odem u keliju, pa ja, kaže, ni neću, ali kaže, sve se svađam sam sa sobom. Pitam se, pa sam sebe odgovaram. A sve kaže, a vidim, kaže, da nema mira od toga. Bez obzira, kaže, sam ja u pravu. Naprimjer, neki brat je bio nešto uradio, što spolje izgleda da je porušno, što spolje izgleda da je grešno. I kaže, opterećuje čovjek. I kaže, ja se kažem, pa eto on to i to tako radio, ali vidimo te pomisli da nema mira. I onda je starac učio se u stvari da uvek pomisao da se u stvari rukovodi. Što znači u stvari, kakvi ste mi, takav ti je život. Da u stvari se rukovodimo u duhovnom našem životu, unutrašnjem našem životu, mirom u srcu. I druga pouka koju starac stalno bio govori jeste, ne daj mir svoj ni za šta na svijetu. To je rekao meni isto jedan puta bio ovako, onako, ulično. To je stalno bio govorio. Znači, kakvi ste misli, takav ti je život. I drugo jeste, ne daj mir svoj ni za šta na svijetu. Jer kada se čovjek preda pomislima, zaista ključ našeg života, mi smo misleni aparati, kako to zgovorio. Ako se čovjek preda pomislima, posebno koji su negativni, imat će kako stara cekva, jedno pakleno stanje, predukus pakla. A ako negujemo dobre pozitivne misli, mirne, tihe, pune ljubavi, pune razumevanja, onda jednostavno ćemo imati plodove Duha Svetoga. A to su mir, ljubav, osjećat ćemo prema tom bratu. I govori starac, ako ne možeš, kaže, da se izboriš sa pomislima protiv nekoga čovjeka, naprimjer neko ti smeta, da li neki čovjek na poslu, da li komšija, da li neki saradnik u nekome, da li, pa čak zna i dete da iznervira čoveka, kaže, moli se Bogu za njega, da Gospod da blagog, to je njegovo karakteristično, kaže, da Gospod da blagog anđela čuvara i njemu i tebi, obojici, da da mir između vas dvojice. I kaže, vidjet ćeš kako će da te gleda drugim očima. To sam isprobao na sebi nekoliko puta, pali što kažu naši, tako da, da znate da, znači, provjereno da. I govorio je starac isto bio, i govorio je starac, na primjer, za studente, kaže, neki studenti mi kažu, dolaze, ne mogu da polože ispit. Ja im kažem, nikad nećeš položiti ispit zbog toga što ratuješ sa svojim profesorom. Kaže on, pa ne ratujem, oče, kako ratujem s mojim profesorom? Ja sam s njim u dobrim odnosima. Ma ratuješ, kaže, ti misleno s njim ratuješ. I mislima ga odgoniš od sebe. Mislima ga razdražuješ na sebe. mislima razdražujemo drugog, mi toga nismo svjesni. Jer mi šaljemo jedni drugima kako pozitivne, tako i negativne, negativnu, kako bi rekao, energiju. Kaže, mislimo ga, kaže, moli se Bogu za svoga profesora. Moli se Boga svoga profesora da mu Bog da mir, ljubav, spokojstvo, utjehu, da mu Bog da svako dobro. I vidjet ćeš, kaže, da će dati profesor pitanje koje ti bude znao. I mnogi su dolazili koji su tako bili činili. Mnogi su dolazili i polagali su ispite. Polagali su, da. Čak mu jedna isto bila dolazila ženica iz Beograda koja je imala problema na radnom mjestu. Bilo u nekoj kancelariji gdje je bilo, više njih je bilo u toj, na tom poslu, u tom odjeljenju. I rekla je da sa svima su uglavnom dobro, ima komunikaciju i tako, ima slog, ima mir, ali sa jednom ne može uopšte. To je, kaže, kao da smo na iglama. Ona vuče svoju politiku, ja svoju politiku. Niko ne može s nikim. Haos uopšte. Ne znam oče šta da radim. Da li da menjam posao? Čak sam i dolazio. Kaže, ne znam gdje da ga promijenim, teško mi sad naći posao. Kaže, otac, ne menja posao ni slučajno. Danas je velika kriza, ne možeš naći posao, teško se nalaze radna mjesta, teško se dobijaju. Ne menja ništa, nego ćeš da promijeniš taktiku. Kaže ona, kako će? Kaže, od danas ćeš da svaki dan i ujutru uveče da se moliš Bogu za sve koleginice koje su tamo u tom kolektivu, a posebno da se moliš Bogu za tu sestru protiv koje ti imaš misli, protiv koje nema tebe. I da nemaš nikakve misli protiv nje. Znači da je voliš misla. Dolazi ta ženica posle mjesec dana, kaže, oče da ne povjeruješ. Kaže on, šta je bilo? Kaže, sve se živo smirilo, a ona sestra, kaže, s kojom si imala problem, kaže, ma ta me sad, kaže, najviše voli, kaže, u cijelom kolektivu. Znači, da šaljemo ljubav jedni prema drugim, da ne razdražujemo jedni druge protiv nas, jer osjeti drugi, da zaista, a opet, kome šaljemo ljubav, kome šaljemo zaista jednu blagu vest, jednu blagu energiju, jedan dah, blago je da ti Božije, pa tamo li da nemamo sad im neku komunikaciju, tamo da nemamo s njim, on će osjeti on osjeti prema nama nakon neku ljubav, neku bliskost, neku sladost, kako bi rekao. Osjeti se prožimanje, da. I posebno je starac govorio da se molimo i da se ne brinemo previše. Roditelj mi je to govorio, pošto ima dosta roditelja, za decu. Dosta roditelja su dolazili kod starca pa kažu, oče, nama uveče sin kad izađe u kafić, tako izađe sa društvom, ne možemo da zaspimo uopšte, to je haos. Do 12, do 2 sata mi kući čamimo, dok se ne vrati on iz izlaska. Ne možemo da zaspimo. Sve brinemo, šta li će biti, hoće li ga neko ispući, hoće ga neko zlopotrebiti. Hoće li se napiti, hoće ga policija zatvoriti, šta će biti. Kaže otac, kaže, vi ako tako nastavite, vi ćete svi u ludnicu dobiti. Kaže, svi ćete se porazboljevati. Kažem, pa kako će, ne smiješ da se brineš. Moraš, kaže, da promijeniš način. Kažem, pa kako, pa tako lepo što ćeš da se svaki put, kada ti dete ode uveče ili kad odu sa nekim drugarem ili kad odu naprimjer na put, kad ode naprimjer na more, ode na ekskurziju, ode u školicu, tako dalje. Znači, uvek ćeš da odeš kod Majke Božije, kod Presvete Bogorodice koja je zaštitnica naša najveća na nebesima, da odeš kod Majke Božije i nju ćeš da zamoliš i da kažeš ovako: Majko Božije, ja ti u tvoje ruke predajem moju decu ili moga supruga, sa ko već odsustvuje, predajem ti u ruke moju decu i molim te, ti ih sama čuvaj, ti ih sama brini se o njima, u tvojih ruke predajem, ja sam nemoćna. Što je do mene, ja činim, ali predaj mi tebi. I kaže starac, kad se pomoliš, kaže, tako Gospodi, Majci Božji, kad se pomoliš, kaže, slobodno, kaže, idi mirno spave, kaže, ništa im neće biti. Nemoj, kaže, uopšte da se sekiraš. Jer izgleda da mu je dosta roditelja dolazilo sa tim problemima. I onda vremenom opterete se, kako bi rekao, i onda dođe čak i da se neki i razbole, i Bože ti pomozi, postanu i ti neki bolesni odnosi među roditeljima i djecom, počnu, nategnu se odnosi, da. Tako da je starac uvijek savjetovao da predajemo u ruke Božije i djecu, a i samoga sebe. Znači da se ne opterećemo previše kada nas neka bolest savlada, kad nam se upokoji neko od naših bližnjih, nego da znamo da ako se neko, da znamo da Gospod u stvari nas najviše voli. Bog nije neki sudija, nije Bog, kako bi rekao, nije Bog neki tirani, neki sudija koji nam sad tu neki povisa, neki nadzornik koji stalno stoji nad nama i preti nam: ako ne budeš ispunio tu i tu zapovest, ja ću tebe tući, ubiti, ako ne budeš to i to, dobit ćeš ovako onako. Nije Bog to. Bog je ljubav. Starac to stalno govorio. Bog je ljubav. Na prvo mjesto to. I treba da znamo da niko nas ne voli, ni nas, ni naše bližnje, i našu decu, niko ne voli više osim Gospode Majke Božije. Oni ih vole čak više od roditelja. Jer znamo i sami koliko je roditelja ostavilo svoju djecu, koliko ih je ubilo, koliko abortusa ljudi čine, koliko čine ovako, onako, da sada nabrajam šta je sve bilo. A Gospod nas nikad neće ostaviti. I Gospod je stalno govorio, imat ćete u životu mnoga iskušenja. Kaže, hvala Bogu na tome, jer tako stičemo opit, tako stičemo duhovno iskustvo, tako se čistimo strasti. Ali kaže, znajte, kaže jedno, Gospod i Majka Božja vas nikad neće ostaviti. I Gospod je to rekao na jednom mjestu, ocu kad se bio, to nam otac rekao, kaže, ako ja, kaže, otac kaže, iako te svi ostave, ja i moja majka te nikad nećemo ostaviti. Uvijek to da znamo, da nas Gospod i Majka Božja najviše voli, da su oni stalno sa nama. I da je Bog ljubavi, da nam Bog želi neprestano spasenje. Kaže, otac, Bog nas voli kada grešimo. Čak se jedan put je začudio, kaže, pa Bože ti pomozi, ponekad se pitam, Bože, ti me voliš više kad grešim, nego ga činim vrlinu, kaže, to je neki, ovo nešto, ovo je. Baš onako ubacilo ga bilo u neku nedomicu, sad se to stvari dešava. Jer Bog nas voli, mi smo deca Božja.
Da.
I posebno za upokojenje, kada nas upokoje neko od naših bližnjih, neko od naše dece ili mladi, obično ljudi govore, kakav je to Bog, kakav je to Bog, onda je neki Bog dobar, onda je Bog neki ljubav, on ne bi moj dete uzeo, on je nepravedan, on je ovaki, on je naki. Nije to istina. Kaže otac, onoga momenta kada se čovjek rodi, mu je zabeleženo gore kod Gospoda sekund kada će otići kod Gospoda. Znači ne dan, nego mu je sekund mu je zabeležen kada će otići kod Boga. I niko ne može da prevali taj sekund. Osim kome Bog po nekom svom promislu i po nekoj molitvi, kao što je bilo u istoriji crkve, slučajeva da je produžio život nekim svetim ocima zbog koristi. Kao i njemu što je produžio za 3 mjeseca, pa Gospod bio produžio život. Ali kaže Gospod, svakom je određen sekund kada će otići kod Gospoda. Ali način je tajna Božja, kako će ko da umre. Neko će da umre prirodnom smrću, neko će bolešću, neko, što kaže otac, kaže, budu neki ljudi bolesni od raka, na primjer, ovaj se isceli, a ovaj umre. A ovaj izgleda lošije od njega. I, na primjer, dvojica idu, na primjer, ulicom, na ovoga padne crep sa kuće, ovog udari u glavu, ovaj umre, ovaj, ovom je ništa. Ili ide čovjek, ide, nešto bezazrno bude. Znam, jedan slučaj, jedan čovjek došao u kuće, legao da spava, pala mu slika sa zida, lupio ga ramu glavu. Čovjek se upokoji. To je promisao Božije. Ali dan, taj sekund je bio, bukvalno će bila njegov najbolji moment, njegov najbolji trenutak kada da pređe u večni život. Jer Bog uzima, kaže otac, svakoga od nas u onom momentu kada smo mi dostigli, kako bi rekao, najveći stepen koji možemo dostići na zemlji, vrline. To što mi mislimo da smo živjeli još posle toga, ne znam koliko godina, ili da smo živjeli duže, da bismo mi mogli još se podizavati, Gospod vidi budućnost, vidi šta bi bilo. I zbog toga Gospod uzima onda kada je čovjek najspremniji. I govorio je za one upokojene, da roditelji i bližnji ne treba da očajavaju nad njima, ne trebaju da plaću beznađa. Kaže, to rade, kaže, ne znam, vošti, kaže, to tako radi, pagani, kaže, mi smo, kaže, hrišćani, mi vjerujemo u vaskrsenje mrtvih, nema smrti, mi smo besmrtna bića. I to vidimo u vaskrsenju mrtvih. Da čovjek skida telo, a duša živi dalje, nema smrti. Ali ćemo opet se spojiti s tim našim telom i živjet ćemo večno sa Gospodom. Nego kaže, otac kaže, ne toliko da se opterećujemo tom smrću, nego da se više opterećujemo kako da sebe preobrazimo, kako da sebe preporodimo u Duhu Svetom, kako da stiknemo blagodat Božiju. To da nam bude, kako bi rekao, jedna obsesija. Kako da zavolimo Gospoda. Satana želi da mi budemo stalno u strahu, da budemo stalno u panici, da budemo stalno u jednom nagonu. A Gospod želi, kaže otac, stalno da budemo u ljubavi i u jednome dobrome nastrojenju. Da. Otac je isto bio napominje, njegov život bi se mogao karakterisati u dva pravca. Jedan pravac jeste nevjerovatna ljubav prema Bogu, kojim je odisao bio i zaista to prisustvo Božije, koje se u samom njegovom, znači kad je on, na primjer, sad je on tu, to kao da je sam Hristos tu bukvalno, takav je osjećaj ostavljao i utisak ovaj odavao otac, a drugo jeste ljubav prema bližnjima. Govorio je da nije dovoljna samo molitva da se molimo kod kuće, treba da idemo u crkvu. I govorio je stalno, otac kaže, bez obzira šta vam se dešava u životu, u smislu, ovo znači, sad ću malo da protumačim, znači, bez obzira šta vam se dešava u životu, u smislu, da li vam sve ide kao po loju ili ste na trnju iskušenja. Razumete, znači, da li ovako ili ovako, kaže, nikada ne ostavljajte crkvu. A pitao jedan čovjek, kaže, nikada ne ostavljajte crkvu i nikada ne izlazite iz crkve. A pita jedan čovjek, kako hoće da ne izlazim iz crkve, gdje ću ja tamo, kaže, da spavam. Kaže otac, a nisam bre tako mislio. kaže, da idete na svetu liturgiju. Da idete na svetu liturgiju. Ako ne možete, kaže, svake nedelje idete na svetu liturgiju, idite svake druge. Ako ne možete ni svake druge, makar svake treće. I gledajte, kaže, otac je govorio, kad idete, na primjer, porodično, ako ne možete cijela porodica da ode na svetu liturgiju, kaže, neko ode, makar jedan, kaže, neko ode. Pa neka donese, kaže, blagoslov sa svete liturgije, neka, kaže, unese, kaže, u kuću. Neka unese, kaže, blagoslov Božji i mir Božji, neka unese u kuću, kaže. Kako to mudro govorio, da, vrlo lepo. Jer, kaže, na svetu liturgiji nam se svaka molitva prima. Zašto? Jedan ga pitao, kaže, monah, kaže, kako se oče prima svaka molitva na svetu liturgiji? Kaže otac, zato što se na svetu liturgiji sam Hristos moli za nas Bogu Otcu, a njega, kaže otac, ne može da ne usliši. Njegova se svaka uslišava. Što god Gospod traži, otac ovome ispunjava. Na to kaže, sve što imate, kaže, sve muke, sve tegobe, kaže, doneste, kaže, na svetu liturgiju i na svetu liturgiju, kaže, preneste, kaže, vaše molitve, kaže, vaše tuge, vaše želje, vaše prozbe, kaže, preneste, kaže, Gospodu i sve ste, kaže, dobiti. Uslišite vas, kaže, Gospod. Nešto ste, kaže, dobiti odmah, nešto će biti kasnije, ali, kaže, sve ste, kaže, dobiti kako bude bilo, kaže, kako bude bilo korisno po vas. Tako je govorio, da. I isto je govorio otac, da moramo imati poslušanje prema episkopu. Kaže otac, kada čovjek nema poslušanje prema episkopu, kaže, čini mi se da mu tada molitva ne uzlazi ka Bogu. Ima, kaže, kao neki zid, kao zid. Jer, kaže, episkop je sam Hristos, kaže. Kaže, kakav je on, vrlinski ili poročan, to je, kaže, njegov problem. On će za to Gospodu odgovarati. On za to odgovarati. Kaže, a naše je da ga slušamo i da imamo mir sa njim. I u rečima, i u delima, i misleno. Znači, čak ni misleno da ga ne vređamo. Kaže otac, ja sam mnogo stradao što sam svoga oca misleno vređao. Mislim na svog rođenog oca. I to znate kako ga je uredio? Ja sam bio smeo kasnije kad sam bio to čuo. Kaže otac, kaže, samo sebe jedan put pomislio, pa tata, mogu se nam pružiti malo više pažnje kad smo bili u detinjstvu. Pa mislite, samo je to pomislio. I kaže, zbog toga sam stradao u životu, kaže, onoliko koliko sam stradao, kaže. Morao sam da naplatim, kaže, ono što sam, kaže, bio onda, kaže, neposlušanje dao prema svom ocu. Jer, kaže, ako nemaš poslušanje prema episkopu i ako ratuješ sa njim, kaže, znaj, kaže, kad tad, kaže, platit ćeš. Možeš, kaže, da se postiš. Kaže, možda se postiš da se osušiš od posta. Možeš da se moliš Bogu da ne staješ na molitvi. Možeš da bdiš, da ti oči usahnu. Ako nemaš poslušanje i mir prema svom episkopu, kaže, ništa ti ne vredi. Ništa ti ne vredi. Ovo namjerno govorim sada zbog toga što, mislim, kako bi rekao, ljudi smo. Ne tražimo u nikome dlaku i jajetu, što kažu naše. Da ne tražimo nikome neko savršeno. Gledamo da smo ljudi. To isto važi za decu, prema roditeljima. Isto to važi. Znači, da imaju poslušanje. Ako nemaju poslušanje prema roditeljima, deca neće imati blagoslov Božji u životu. Tako je to ustrojeno, po Božjem promislu. I Bog je to rekao. Poštuj oca i majku i bisti dobro. Jednom je Gospod rekao, a drugi put je rekao, poštuj oca i majku i živit ćeš dugo na zemlji. To dve zapovesti Gospodnje. To su dva duhovna zakona. I ta dva duhovna zakona dejstvuju i dejstvovat će, što je Gospod rekao. Nijednu reč koju sam rekao, a on je rekao sve i u Starom i Novom Zavetu, kaže, nijednu reč koju sam rekao neće se ukinuti veka, znači dok traje ovo, dok traje, znači dok ne bude bio drugi dolazak Hrista, onda će biti drugi način postojanja. Ali do tada, sve što je rečeno, sve ima taj duhovni zakon. I ko ne poštuje svoga oca i svoju majku, ko ne poštuje episkopa, ko ne poštuje svoju crkvu, nema blagoslov Božji na njemu. I to vidimo danas po ovima zilotima koji su prisutni, kako su svi puni nemira, kako su svi puni nespokojstva, kako svi imaju neko, Bože ti pomozi, neki pečat na licu, tačno se vidi da nemaju taj Boži blagoslov, razdražljivi, napeti, stalno bi se svađali, stalno su kao na iglama, nemaju mira. A zašto? Zato što nemaju poslušanje svom episkopu, nemaju poslušanje svoje crkve. I čim nema poslušanje svoje crkve, nema blagoslova Božijeg, bez obzira što misle da su na pravom putu. Starac je jednom čovjeku rekao, koji je bio došao kod njega, tako iz jedan iz te branše, tih jednih ovih radikalnih, da kažem, hrišćana koji sebe smatraju da su eto nešto posebno. Rekao mu je, otac mu rekao ovako, kaže, ako se ne budeš pokajao, nećeš vidjeti lice Hristova. Ne mislite koliko to strašna reč. Nećeš vidjeti lice Hristova. Znači, te stvari nisu igra. Ovaj život nije igra, ovaj život je zaista jedan priprema za život večni. Priprema za život večni. I na kraju bi rekao još jednu Zašto je starac? Jer starac je cijelo život propovedao, bio besedio, pričao i na kraju bukvalno ostao bez glasa, je bio ostao bukvalno koliko je bio pričao narodu, a to je bilo poslušanje zaista samo i Hristu. Otac je počeo u svojoj mladosti da piše neke knjige, da piše svoje zapise, svoje misli, svoje viđenja koje ima, svoje iskustva. Međutim, jedanput mu se javio anđeo, mu se Boži javio, tačno ima, gledao sam tu knjigu, ima slovo, nije ga završio bio. Kad mu se anđeo Boži javio, rekao mu, nemoj da pišeš knjige, nije volja Božja, moraš da propovedaš. Gospode, tebe hoće da pričaš. A tu potvrdu je prvi put čuo, u stvari, drugi put. Prvi put je čuo kad bio u zatvoru, kad mu se javio bio Sveti Georgije, mu se bio javio, rekao mu da ima još dugo da priča i da teši narod. A drugi put, kad je bio u manastiru Hilandaru, starac je želio da živi u manastiru Hilandaru. I otišao bio na Hilandar, oko 3 mjeseca je bio tamo. Živeo tamo sa čuvenim Hilandarcima, tim starim starcima. I ja sam upoznao neke od njih, mnogo, mnogo, mnogo svete duše. I jedno večer kad je starac bio na molitvi, došao jedan onako molitveni zanos. I vidi sebe kako ide prema planini Atos, ali vidi onako jedan red monaha, red staraca. Idu monasi na poklonjenje presvete Bogorodice. A majka Božja sedi na tronu, onako veliki neki kaže starac tron, majka Božja tu sedi i deli blagoslov svima koji prilaze, svetogorci koji prilaze. I sad tako dolaze jedan po jedan i sad došao, kaže starac, došao red na mene. I ja, kaže, prilazim pre majku Božju, mu radio malu metaniju i kaže mi, majko Božja, molim te, oprosti mi grehe moje. Kaže majka Božja, ostavi to sada. Interesantno. Kaže, slušaj me, kaže ovako, naša volja, moja i sina moga, to je misla, kaže naša. Kaže, naša volja nije da ti budeš na Svetoj Gori. Ako budeš ovdje, bit će ti dobro, naćeš spasenje. Međutim, naša volja jeste da se vratiš u Srbiju i da pomogneš svome narodu, da mu budeš uteha. Jer vaš narod treba da prođe kroz veliko stradanje, kroz velike iskušenja i bit će im potrebno ljudstvo. Tako da se vratiš u Srbiju i da budeš tamo ljudima, da i tešiš poukama i savjetima. I on uradio, poljubio, uzeo blagoslov Majke Božje i ujutro starac kad je posle jutrnika završila služba, otišao bio kod igumana u keliju i kaže iguman, oči igumane, koliko je starac miren. Otišao kod igumana, kaže on njemu, kaže oči igumane, eto, ja sam tako razmišljao, ipak za mene nije Hilandar i Sveta Gora. Ovdje je mnogo teško za mene da se živi, ne mogu ja ovdje, ipak, ovdje za veće podižnik, ja moram, idem na ime u Srbiju, tamo lakše ja tamo. Nije teo da pričam da je imao ukazanje. I onda se vratio u Srbiju i više nikad nije otišao na Svetu Goru. Išao je u Rusiju, išao u Rumuniju kod starca kao je opet, njega je obožavao bio bukvalno, njega je obožavao. I baš su bili su nakon jednoj bliskoj ljubavi su bili, njih dvojica posebno, njih dvojica su bili.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Panareta, nastojatelja manastira Bođani u Bačkoj eparhiji na temu Život i pouke starca Tadeja, koje je održao 14. maja 2013. godine u Novom Sadu u okviru obilježavanja Svetosavskih dana 2013.